Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Ντίνα Γερολίμου. 80 άτομα επέστρεψαν στην Αυστραλία από την Ινδία στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού από την λήξη των απαγορευτικών μέτρων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας. Η πτήση προς Darwin ήταν προγραμματισμένη να μεταφέρει 150 επιβάτες, αλλά 40 βρέθηκαν θετικοί και άλλοι 30 ήταν στενές επαφές των κρουσμάτων και έτσι δεν τους επιτράπηκε να επιβιβαστούν. Τα 80 άτομα που έφτασαν στην Αυστραλία βρίσκονται στο κέντρο διαμονής στο Howard Springs, όπου θα παραμείνουν για την υποχρεωτική περίοδο απομόνωσης των 2 εβδομάδων. Οι Αυστραλοί που βρίσκονται στην Ινδία χρειάζονται αρνητική διάγνωση στο τεστ κορονοϊού για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Ο Υπουργός Οικονομίας Τζος Φράιντεμπεργκ είπε ότι η έναρξη πτήσεων επαναπατρισμού από την Ινδία είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά προειδοποίησε ότι η Αυστραλία συνεχίζει την πολύ προσεκτική προσέγγιση στο θέμα των επαναπατρισμών.
The flights have now started. That's a positive development, but again, we've got to maintain our health settings because we know how damaging both to the lives and the livelihoods of Australians an outbreak here would be.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει 6 πτήσεις από την Ινδία έως τα τέλη του Μαΐου. Η απαγόρευση επιστροφής από την Ινδία μέσω τρίτης χώρας λήγει σήμερα. Η Τουλάσι Σανκέμπου βρίσκεται κοντά στο Χάιντεραμπάντ στη Νότια Ινδία. Μετέβη στη χώρα τον Φεβρουάριο προκειμένου να φέρει στην Αυστραλία τον τρίχρονο γιο της, αλλά μολύνθηκε από τον κορονοϊό. Από τότε διαγνώστηκε αρνητική και επιθυμεί να επιστρέψει στην Αυστραλία.
It was really depressing because my parents also got COVID. You know, and I sent my little one to other family. So here is not safe. Not feeling good here. I want to come back as soon as possible because it is very dangerous and scary.
Για 6η ημέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες Ισραηλινών και Παλαιστινίων με αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να σφυροκοπούν θέσεις στην Λωρίδα της Γάζας και μαχητές του Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς να εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον πόλεων του Ισραήλ. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, κατά τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στον καταβλισμό προσφύγων As-Sati, όχι μακριά από την πόλη της Γάζας. Τις πρώτες πρωινές ώρες τοπική ώρα, ο στρατιωτικός βραχίωνας της Χαμάς ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών πόλεων Μπερσέβα και Ασδόντ, σε αντίπεινα για το πολύ νεκρό πλήγμα στον καταβλισμό προσφύγων. Και όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του λιμανιού. Ομοβροντίες ρουκετών εκτοξεύονται ασταμάτητα από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Νότιου Ισραήλ. Χθες μια ρουκέτα έπληξε την πόλη Ασδόντ. Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση στο Twitter. Εν τω μεταξύ, απίφθινε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και το Ισραήλ. Ο ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έχει επισυζητήσει την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα αυτό. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντούτζερίτς, είπε ότι ο κύριος Κουτέρες επανέλαβε ότι μόνο μια βιώσιμη πολιτική λύση θα οδηγήσει σε ειρήνη διαρκείας στην περιοχή.
The fighting has the potential to unleash an uncontainable security and humanitarian crisis and to further foster extremism, not only in the occupied Palestinian territory in Israel, but in the region as a whole. The parties must allow for mediation efforts to intensify with the...
Συνολικά 119 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην τελευταία αυτή σύραξη. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα έχουμε λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει δημόσια μέσω βιντεοδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσει σχετικά με την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση αύριο Κυριακή. Η συνεδρίαση αυτή, η οποία αρχικά είχε προταθεί να γίνει χθες Παρασκευή, ζητήθηκε από την Τινησία, την Νορβηγία και την Κίνα. Να έρθουμε και πάλι όμως στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, όπου έληξαν χθες τα μεσάνυχτα οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν την 1η Μαΐου, καθώς η πολιτεία δεν καταγράφει νέα κρούσματα κορονοϊού ανάμεσα στην κοινότητα. Οι κάτοικοι της Πέρθης και της περιοχής Πιλ δεν χρειάζεται πλέον να φορούν προστατευτικές μάσκες. Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων σε γάμους, κηδείες, σε σπορ, καθώς και στα σπίτια. Στην Νέα Νότια Ουαλία τώρα, το Συνδικάτο των Δημοσίων Υπαλλήλων προειδοποιεί για έλλειψη ασφάλειας και χάος στο σύστημα βαρδιών των ατόμων που ιχνηλατούν τα κρούσματα κορονοϊού στην πολιτεία. Οι συνθήκες εργασίας των ομάδων αυτών θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο. Η Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων υποστήριξε ότι πολλοί εργαζόμενοι στις ομάδες ανίχνευσης δεν εργοδοτούνται απευθείας από την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, αλλά μέσω γραφείων εργασίας με επισφαλείς όρους και συνθήκες εργασίας. Χαμηλό ηθικό, αυξημένες απουσίες και παραιτήσεις προσωπικού είναι ανάμεσα στις πληροφορίες που έχουν φτάσει στο Συνδικάτο. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Σντράβκο Κρυβακάποβιτς, επαναλαμβάνω, Σντράβκο Κρυβόκαπιτς, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψης του ομολόγου του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων και για τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδίως στην οικονομία, με έμφαση στο εμπόριο και στην ενέργεια, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Η ικανοποίηση εκφράστηκε για το επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και για την ελληνική συνδρομή στην προσπάθεια του Μαυροβουνίου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, διαμήνυσε ότι μόνο με το διεθνές δίκαιο και δι' το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιληθούν τα προβλήματα στην περιοχή μας. Στην τοποθέτησή του στη συζήτηση στο Φόρουμ, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ισπανίας και της Μάλτας, καθώς και ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο κ. Δένδιας τόνισε την σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ισορροπία του κόσμου. Σε ό,τι αφορά την άτυπη πενταμερία το Κυπριακό στην Γενέβη, ο κ. Δένδιας είπε πως δεν πήγε καθόλου καλά παρά τις τεράστιες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Επειδή η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι ξεκίνησαν την συζήτηση από κάτι αδύνατο σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τη θέση ότι η Κύπρος σε συντονισμό με χώρες της περιοχής προάγει την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέδειξε την σημασία των συνεργειών στην περιοχή με χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες. Στο αφήγημα της διαρκούς αναταραχής υπάρχει και κάτι που μπορεί να το ανατρέψει. Υπάρχουν και ομοούσιες χώρες στην περιοχή. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Προάγουμε την ασφάλεια και την συνεργασία στην περιοχή και πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες, σημείωσε ο ίδιος. Σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Γιάννης Λαγός μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και το αίτημα για έκδοση που ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Όπως μεταδίδει μερίδα του ελληνικού τύπου, στελέχη της αστυνομίας επρόκειτο να μεταβούν στις Βρυξέλλες για να τον παραλάβουν. Η δε πτήση με την οποία αναμένεται να ταξιδέψει θα φτάσει απογευματινές ώρες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Γιάννης Λαγός, καταδικαστής για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, θα μεταφερθεί στην εισαγγελία εφετών και στην συνέχεια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η μεταγωγή του σε κατάστημα κράτησης αναμένεται την Κυριακή. Η αργή αλλά σταθερή βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα self-test και το τείχος ανοσίας που χτίζεται μέρα με τη μέρα με τους εμβολιασμούς κάνουν δυνατή τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, είπε χθες στην ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως εξήγησε, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι και προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών που να έχει διενεργηθεί από εργαστήριο αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής. Υποχρέωση για πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρνητικό PCR ή βεβαίωση νόσησης έχουν όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα ηλικίας 5 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, έκκληση προς τους κατοίκους και επισκέπτες 10 περιοχών της χώρας να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων έναντι της COVID-19 απίφθινε ο κύριος Χαρταλιάς, και αυτό όπως εξήγησε τα τελευταία 24 ώρα, το υγειικό φορτίο που καταγράφεται εκεί είναι σημαντικά αυξημένο. Η επιδημιολογική εικόνα τους δείχνει σημάδια επιδείνωσης που προβληματίζουν τους ειδικούς. Η σύσταση αφορά την Κέρκυρα, την Ορεστιάδα, τη Σκιάθο, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Ικαρία, την Πάτμο, την Άξο, την Κάρπαθο και το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης Caroline, η οποία έπεσε θύμα αποτρόπαιης δολοφονίας που έλαβε χώρα στα αγγλικά νερά τα ξημερώματα της Τρίτης κατά την διάρκεια απόπειρας διάρρηξης. Τραγική φιγούρα, ο 32χρονος πιλότος, ο οποίος έφτασε στην κηδεία με την κόρη του στην αγκαλιά. Η Κίνα κατάφερε να προσεδαφίσει στην επιφάνεια του Άρη για πρώτη φορά τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ ονόματι Zhurong. Η είδηση έγινε γνωστή από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, επικαλούμενα την Κινέζικη Εθνική Διαστημική Υπηρεσία. Και όπως τονίζουν, πρόκειται για επιτυχία άνευ προηγουμένου για οποιαδήποτε χώρα της Ασίας. Η Κίνα είχε ήδη αποπειραθεί να στείλει ερευνητικό ρομπότ στον Άρη το 2011, σε αποστολή που διεξήχθη από κοινού με τη Ρωσία. Μετά την αποτυχία τη, το Πεκίνο αποφάσισε να συνεχίσει τις προσπάθειες μόνο του. Και μια γρήγορη ματιά στον κόσμο των σπορ, στο A-League, ο αγώνας μεταξύ της Western United και της Sydney FC βρίσκεται σε εξέλιξη. Λίγο μετά τις 7 αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Newcastle Jets και την Central Coast Mariners. Και στην αντισφαίριση αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα της Ρώμης λόγω τραυματισμού η Αυστραλή πρωταθλήτρια Ashley Barty, δήλωσε ωστόσο ότι θα είναι έτοιμη για το γαλλικό Open που αρχίζει σε 2 εβδομάδες. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, το δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 77 cents έναντι του δολαρίου Αμερικής και 63 λεπτά έναντι του ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Πέρθ προβλέπεται συννεφιά με 27 βαθμούς, ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία. Πιθανότητα βροχή στην Αδελαΐδα 17 βαθμούς, λίγες βροχοπτώσεις στην Μελβούρνη 16 βαθμούς, βροχές προβλέπονται για το Χόμπαρτ 14 βαθμοί, έθριος ο καιρός στην Αδελαΐδα με 12 βαθμούς, ηλιοφάνεια στο Σίδνεϊ 18 βαθμοί, έθριος καιρός στην Μπρισβάνη 22 βαθμοί. Και επίσης έθριος ο καιρός στον Ντάρουιν 33 βαθμοί. Για σήμερα στην Αθήνα προβλέπεται συννεφιά και 25 βαθμοί. Έθριος ο καιρός στη Λευκωσία και 31 βαθμοί. Ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του προγράμματός μας, που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Μετά από σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, επιστρέφει κοντά σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και θα σας κρατήσει συντροφιά έως τις 6. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Μένει κοντά μας. Από μένα προς το παρόν. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.